Procedăm astăzi la cea de-a 11-a lecțiune biblică privind rola Duhului în viața mea. Cuvântul Domnului pe care îl vom citi este în profeția lui Ezechiel, capitolul 36, de la versetul 22 la 24, pagina Bibliei 841. Să ascultăm acest cuvânt. De aceea spune casei lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casă a lui Israel, ci din pricina numelui meu celui sfânt, pe care l-ați pândărit printre neamurile la care ați mers. De aceea, voi sfinți numele meu cel mare, care a fost pândărit printre neamuri, pe care l-ați pândărit în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor, că vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Amin. Cuvântul acesta este profeție mare făcută de Domnul Dumnezeu cu privire la reîntoarcerea lui Israel în Canaan, după ce fusese luat în robie regatul de sud sau regatul lui Iuda, pe vremea lui Daniel, pe vremea lui Ezechiel, pe vremea lui Ieremia, de către împăratul babilonian Nebucadnețar. Ați observat tonul în care vorbește Domnul și lucrul care trebuiește observat din această profeție. Domnul îi promite lui Israel și spune, am să vă aduc înapoi în țara aceasta. Nu pentru că sunteți un popor aparte. De fapt, chiar sunt dezamăgit cu privire la voi, spune Domnul. Pe oriunde v-ați dus, m-ați făcut de râs. În sensul că n-au păstrat cuvântul lui Dumnezeu în ei, s-au comportat ca lumea mele cu cărora au ajuns, în sensul că au uitat legile lui Dumnezeu și s-au dat după obiceiurile popoarelor în mijlocul cărora s-au așezat. Dar Domnul spune, am să vă aduc înapoi din pricina numelui meu, adică eu am făgăduit și am să mă țin de făgăduință. Aceasta demonstrează un aspect care este absolut lui Dumnezeu și anume credincioșia Lui, fidelitatea Lui față de ceea ce este El și față de ceea ce vorbește și promite. Deci, lecția noastră astăzi este credincioșia. Apostolul Pavel scrie în Galatenilor, capitolul 5, versetul 22, ultima parte, spune, dimpotrivă, roada Duhului este credincioșia. În limba greacă, cuvântul folosit aici este pistis. Pistis. Este terminologia greacă care este folosită în paginile Noului Testament ca să denote credința. Deci este termenul pentru credință. Și sunt multe combinații gramaticale și lingvistice, deci de literatură, în care cuvântul pistis este folosit ca să demonstreze diferite aspecte ale credinței. Astfel vom avea credința ca dar. 1 Corinteni 12:9 spune, altuia, de pildă, este dat cuvântul credinței. Tot pistis este folosit. Cuvântul credinței, deci este folosit în cazul de față ca să arate un dar. Apoi, dacă vă veți cita la Romani, capitolul 14, cu versetul 23, spune acolo Apostolul Pavel că dacă nu mănâncă din încredințare, păcătuiește persoana aceasta. Sau dacă nu face un lucru din încredințare, din confidență lăuntrică. Aceasta înseamnă că pistis, credință, este folosit ca suport în vederea încrederii în ceea ce poate Dumnezeu să facă pentru noi. Deci dacă Domnul spune, fă lucrul acesta, poți să-l faci. Pot să-l fac pentru că este suportul pe care mă voi rezuma. Apoi este folosit credința sau pistis ca bază sau esență a realității. Evrei 11 cu 1. Apostolul sau autorul acestei cărți spune: și credința este o încredere neclintită sau nezguduită, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Nu se vede, dar totuși știi că este real. Deci credința este baza realității. Și fiind baza realității, oferă speranță reală. Apoi, credința este, sau pistis este folosit ca baza care ne justifică pe noi din păcătoși în oameni sfinți. Deci este actul justificării. Romani 3 cu 22, 1 Corinteni 15 cu 14. Apostolul Pavel ne vorbește aici și ne arată că prin credință suntem socotiți neprihăniți, adică fără de păcat. Și tot pistis este folosit. Deci este combinația în care este folosit cuvântul de sensul pe care noi îl auzim în seara aceasta și îl auziți în diferite împrejurări când studiați cuvântul sau ascultați predică. Or, în seara aceasta, pistis este folosit în sensul de fidelitate, credincioșie sau loialitate. La fel îl găsim în Matei 23 cu 23, 1 Timotei 1 cu 19, Tit 2 cu 10. Am dat aceste pasaje pentru că este important să le știm și să le cunoaștem. Și este important să știți voi, tinerilor, un lucru esențial. Probabil că veți mai sta de vorbă cu prietenii care studiază cuvântul, într-un fel sau altul. Poate că veți sta de vorbă cu părinții voștri. Ori veți auzi un predicator, vorbesc printre noi, printre români, care să fie foarte dogmatic, în sensul foarte rigid în afirmațiile pe care le face. Voi să nu fiți oameni rigizi și să nu fiți oameni dogmatici, în special când este vorba de aspecte ca acesta al credinței. Nu în sensul că nu trebuie să știți ce credeți și nu trebuie să știți care este baza credinței voastre, că cuvântul Domnului este Domnul Iisus Hristos. Dar voi trebuie să știți acest lucru. Când Sfânta Scriptură, nu întotdeauna ceea ce este tradus, de exemplu, românește, nu întotdeauna ceea ce este tradus românește, credință, este și în originalul grecesc credință. Nu întotdeauna ceea ce este tradus la noi cu o idee este aceeași expresie și în originalul grecesc. Și atunci întrebarea este, au făcut greșeală autorii, care traducătorii? Nu neapărat. Nu trebuie să credem neapărat că au făcut greșeală. Și nu întotdeauna găsind un corespondent clar pentru limba română, atunci traducătorul are opțiunea aceasta, nu să inventeze, ci să traducă idee, să formuleze idee pe ceea ce este în cuvântul respectiv. Și de aceea, când veți vedea oameni din aceștia care se vor lega de voi, de exemplu, cu anumite învățături, nu știu ce scrie așa, și ți-a pus degetul, credință, și de acolo noi nu trecem, pentru că în Biblie scrie să nu trecem peste ce este scris. Asta ar putea să nu scrie ce ți arată. Dar asta nu semnează că noi trebuie să ne apucăm să ne certăm cu persoanele acestea, din potrivă, dovada că Duhul Sfânt este noi să păstrăm calm, să păstrăm o atitudine de înțelegere, de îngăduință și să vorbim așa ca Apostolul Pavel. Lucrul în care am înțeles la fel, în la fel, în celelalte, ne așteptăm să ne lumineze Domnul, că va fi mai potrivit. Deci, când Apostolul Pavel spune că roada Duhului, deci nu a noastră, este a Duhului, este Duhul care se manifestă prin noi. Noi suntem obiectul prin care se manifestă, vasul. Este credincioșia, practic este corect să spunem roada Duhului din potrivă este credința. Este în același timp corect să spui roada Duhului din potrivă este fidelitatea. Roada Duhului din potrivă este loialitatea, pentru că în combinația în care este folosit pistis, cuvântul credință, aici îți dă această idee, a fi loial la ceva, a fi atașat de ceva, de ceva din afară, a fi legat de ceva, a fi statornic în lucrul de care te-ai legat, de care te-ai atașat, căruia ai devenit loial. Deci, este credincioșia. Și vom urmări credincioșia din patru puncte de vedere, care sper să vă vorbească direct fiecare dintre voi, să răspundă la foarte multe întrebări care le aveți și la urmă vom vedea că vom avea o lecțiune foarte practică și foarte bună. Să urmărim în primul rând pilda supremă a credincioșiei. Care trebuie să fie pilda supremă, exemplul suprem al credincioșiei? Care trebuie să este? Sau cine? Evident că Dumnezeu, nu? Nu poate să fie altcineva. Dumnezeu ca Trinitate. De exemplu, dacă ne referim la Tatăl, în pasajul care l-am citit în seara aceasta, în Ezechiel 36, este Tatăl cel care vorbește. Și a spus, nu din pricina voastră, ci din pricina numelui meu, a onorei mele, a cinstei mele, vă rămânea fidel, credincioși făgăduințelor care vi le-am făcut. De unde știm că este Tatăl? Chiar dacă nu este specificat aici și spune numai Domnul Dumnezeu, am putea să fim aici dogmatici, doctrinari că este Tatăl? Cu siguranță. Și uitați care este argumentul biblic. Întotdeauna veți găsi că factorul de bază din Trinitate care are de lucru cu Israel este Dumnezeu Tatăl, pentru că Israel este și numit în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, nevasta lui Dumnezeu. Dar cum este numită biserica? Cum este numită? Mireasa cui? Lui Iisus. Deci iată că Iisus are cu precădere specialitatea aceasta a bisericii. Și în Trinitate sunt împărțite slujbele, funcțiunile. Deci știm că este Tatăl care vorbește. Și atunci, deci pilda supremă o găsim aici, în Trinitate, în primul rând în Tatăl. În 1 Corinteni 1:9 găsim același lucru. În Psalmul 36, cu versetul 5, găsim aceeași idee. Apoi, din Trinitate, putem să ne uităm la Mântuitorul Iisus Hristos. La 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 13, Apostolul Pavel vorbește în felul următor și spune, dacă noi suntem necredincioși, fiți atenți în ce comparație vorbește. Dacă noi suntem necredincioși, totuși El, despre Iisus vorbește, rămâne credincios pentru că nu se poate tăgădui singur. Cu alte cuvinte, El nu-și poate compromite caracterul. Caracterul lui este să fie credincios, să fie loial, să fie statornic. Dar Duhul Sfânt, are El credincioșie? Ce ziceți? Ia să vedem. Uitați-vă la mine. Care este Duhul Sfânt? Are credincioșie? Roada Duhului, dimpotrivă, ce este? Despre care vedem în chiar aceasta. Roada Duhului, dimpotrivă, este credincioșia. Galateni 5:22. Dar desigur că fiind parte din biserica Domnului nostru Iisus Hristos, trebuie să ne uităm la Iisus, pilda noastră supremă. El este pildă de credincioșie, fiindcă nu poate fi altceva, El fiind autorul credinței și credincioșiei. Evrei 12:2. Autorul acestei cărți spune în felul următor. Asintiți-vă privirile la căpetenie, deci la autorul, și la desăvârșitorul credinței voastre, adică la Hristos. Deci, prin urmare, El este pildă pentru că El este autorul credinței, este autorul credincioșiei, a loialității, a statorniciei. El este exemplu în slujire. Evrei, capitolul 3, cu versetul 6. În comparație cu Moise, de exemplu. Acolo cuvântul Domnului spune, Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, pe când Hristos este credincios, loial, peste toată casa lui Dumnezeu. Deci El slujește nu numai într-un loc, nu numai într-un stat, cum a slujit Moise. El slujește peste tot pământul și în această slujire prin care El a promis, eu voi zidi biserica mea. În această slujire Domnul Iisus Hristos este statornic, este credincios acestei promisiuni și iată că biserica Lui este zidită în America, în România, în Africa, în orice continent te duci, biserica Lui se zidește. El este ideea, credincios acestei făgăduințe. El este de asemenea o pildă pentru noi ca model de relație cu noi. De exemplu, în Ioan 21:19, Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu Apostolul Petru. El este înviat din morți, acum, Iisus Hristos, dar Apostolul Petru Ia să vedem dacă vă aduceți aminte. În ce poziție este apostolul Petru în clipa aceasta când stă de vorbă Domnul Iisus cu el? Este omul care s-a lepădat de Domnul Iisus. Omul care s-a lepădat de Domnul Iisus. Care a fost atitudinea Domnului Iisus? S-a uitat la el și a spus, de tine nu mai am nevoie? Nu. Nu l-a îndepărtat, nu l-a bruscat, din potrivă, i-a încredințat să-și preia slujba și să continue să lucreze. Asta înseamnă că în relația lui cu noi, cu oamenii, Iisus Hristos este credincios făgăduindu-o și promisiunea pe care ne-a făcut, este credincios chemării pe care ne-a dat-o. Chiar dacă noi am falimentat, așa cum a falimentat și Petru, iată că el are încrederea aceasta în noi mai departe. Și gândiți-vă numai la voi puțin, ca să nu vă spun de mine. Vă gândiți la voi fiecare și fiți atent. Unii sunteți mai tineri, alții sunteți mai împliniți la vârstă. Puteți voi și aveți sinceritatea și curajul acesta să puteți să ziceți că în toate lucrurile ați învățat după legea lui Dumnezeu? Are careva tăria să spună? Nu trebuie neapărat să te fie apucat de păcate grosolane. Nu trebuie neapărat aceasta. Dar o minciună, o mică răutate, o lățime, o invidie, toate acestea sunt faptele firii pământești, sunt faptele Duhului Sfânt. O lipsă de la biserică și ai spus că ai fost la un coleg ca să-ți faci tema cu el și probabil că te duci la film în perioada aceea. Da, trebuie să avem curajul, să vedem așa lucrurile cum stau în față. Dar întrebarea este, a renunțat Domnul Iisus Hristos la noi? Se vede că nu. Nu a renunțat la noi. Asta nu înseamnă că ne renunțăm la noi, ne încurajează caracterul acela și comportamentul acela. Nu. Împotrivă, el are îndelungă răbdare pentru că noi să ne întoarcem și să ne mântuim. Asta ne spune că el este copilul de supremă și trebuie să ne învețe și pe noi în relațiile noastre unii cu alții. În al doilea rând, să urmărim credincioșia față de mine însumi. Deci, când am învățat și știu cine este pilda supremă de credincioșie, îmi dau seama că este Iisus Hristos. Este Dumnezeu în această complexitate numită Trinitate. Dar, când vreau să fiu practic, eu trebuie să privesc credincioșia sau fidelitatea, în primul rând, față de mine însumi. Și întrebarea este aceasta. Sunteți voi confortabil cu voi înșivă? Sunteți voi confortabil cu voi înșivă? De exemplu, poți să fii loial sentimentelor tale? Ia ascultați-mă bine, copii. Puteți să fiți loiali sentimentelor voastre? Sunt ele cele mai bune sau vă sperie sentimentele care le aveți de multe ori? Deci, credincioșia trebuie să o rezolv în primul rând cu mine însumi. Trebuie să o rezolv în primul rând cu mine însumi. Ia gândiți-vă așa în mintea voastră, în memoria voastră, ce fel de sentimente, ce fel de gânduri vă vin, ce fel de planuri. Puteți să fiți loiali acestor planuri? Legată de credință și de legătură cu Dumnezeu, trebuie să ajungă în acest stadiu încât să nu te sperii de sentimentele tale. Să nu mă sperii de sentimentele mele. Să știu că inima mea bate pentru Hristos și bate pentru biserică. Să fiu sigur de tot acesta. Nu este inima împărțită, sentimente împărțite. M-aș duce și la biserică, dar aș vedea și trei meciuri din Cupa Mondială, pentru că tot e vorba de fotbal, nu? Și îmi pare să zice inima, nu? Deci, asta este întrebarea. Credincioșia față de mine. Pot să fiu eu confortabil cu mine? Pot să fiu loial sentimentelor mele? Ori, pot să fiu loial simțurilor tale? Altă întrebare. Deci, pot să fiu credincioș simțurilor mele? Adică, în felul acesta, ochii tăi. Poți să fii credincioș ochilor tăi? Poți să fii confortabil cu ei? Cam greu, așa? Vedeți, credincioșia trebuie rezolvată încă o dată, copii și frați, părinți. Trebuie rezolvată cu noi. Dacă ochiul meu fuge întotdeauna în altă parte, știți proverbul acela românesc, că ochii care nu se văd, ce se fac? se dice, en otra parte. Yes. Sure, yeah. Well, întrebarea asta este, ești confortabil cu simțurile tale? Poți să fii loial ochilor tăi. Relația mea cu Dumnezeu trebuie să mă duc în această postură încât să nu îmi fac probleme cu simțurile mele. Poți să fii loial gustului, de exemplu, dacă vorba de a simți. Mirosului, parfumul acesta de ce ți-aduce aminte? De sărbăticie din trecut sau ți-aduce aminte că te-ai spălat Domnul Iisus Hristos din păcat mare? Deci asta este. Așa trebuie să vedeți, practic Evanghelia, practic pe Duhul Sfânt în voi. Mirosul acesta de, știu eu, când ți-a făcut pe la nas, ce spune? Asta e brandy cu tare, asta e Budweiser sau asta e, știu eu, câte reclamele face acela. Așa spune cineva, și eu după miros le știu. Deci, poți, asta este întrebare mare, poți să fii loial sentimentelor tale și simțurilor tale? Ori, poți să fii loial gândirii tale? De exemplu, când stai așa în seara aceasta, cam la ce te gândești? Îl auzeți pe fratele Gog vorbind sau nu auziți vorbindu-se ceva? Că se întâmplă și așa. Auzi vorbindu-se, dar nici nu știi cine vorbește. Să știți că, și voi prezenta cu ajutorul Domnului, gândirea, copii, fiți atenți aici, pentru că probabil nu vi s-a spus niciodată lucrul acesta, gândirea, fiecare dintre noi, în primul rând a mea, gândirea noastră personală este locul, țineți minte aceasta, cât veți trăi, este locul unde se păcătește cel mai mult, în orice timp, în orice loc, în orice circunstanță. Gândire. Deci, o meditație murdară poți să faci în biserică. O imaginație murdară poți să faci în biserică. O privire pătimașă poți să ai la rugăciune, la stăruință. Gândirea este locul unde se păcătește cel mai mult, să aveți grijă. Cum ați lăsat-o liberă, cum păcătuiești? Cum am lăsat-o liberă, cum mă face vinovat înaintea lui Dumnezeu? S-a imaginat cum arată nu știu cine? Ai dezbrăcat cu mintea pe nu știu cine? Ți-a trecut prin minte ce gust ar avea nu știu ce? Ce senzație ți-ar da nu știu ce? În minte se păcătește cel mai mult. Deci aveți grijă cu mintea. Dar când este vorba de credincioșie, este o întrebare. Poți să fii confortabil cu gândirea? Se poate rezolva starea aceasta de credincioșie față de mine personal după cuvântul Domnului, conform Luca 9:23. Aveți-vă minte acolo Domnul Iisus Hristos mi-a spus formula cum poți să devin loial față de mine în fiecare zi și anume a spus să-și ia crucea lui câte vreme în fiecare zi. Deci trebuie să-mi mortific, să-mi omor poftele mele, modularele mele, gândirea mea, în fiecare zi, să mă ocruce în fiecare zi, ca să pot să fiu confortabil cu mine și cu viața mea de credință. Coloseni 3:5, Apostol Pavel spune, omorâți dar modularele voastre, cu alte cuvinte, controlați-vă, supuneți unui control riguros trupul vostru, nu-l dați să fie obiectul păcatului. 2 Corinteni 10:5. Apostol Pavel spune, răsturnăm orice gândire care este peste gândirea ce ne cere Dumnezeu și orice gând îl supunem ascultării de Hristos. Este foarte important acest lucru, dacă cunoaștem pasajele acestea, ele ne învață să ne apropiem de Domnul, ne învață să fim statornici, ne învață să fim loiali, altfel ne sperie gândirea, ne sperie simțurile. Ne spune sentimentele. În al treilea rând, urmărim credincioșia față de semenii noștri. Credincioșia față de semenii noștri. Deci Duhul Sfânt lucrează pe toate laturile. Am altă întrebare pentru voi. Care încă sunteți cu părinții în casă? Sunteți voi loiali părinților voștri? Sunteți voi credincioși părinților voștri? Ori în sunteți, nu vă vorbesc ca o mustare, vă vorbesc, deci, practic, cum se întâmplă, sunteți la vârsta când știți toate lucrurile și nu trebuie să vă mai spune nimic, părinte. Așa se întâmplă în procesul creșterii. Ajungem la un moment dat, la o vârstă, că nu trebuie să ne mai învețe nimeni nimic. Toate le știm. Numai să ne servească toți. Omul de deci trece cam prin această fază. Și anume, când este copil, ați observat, când este copil, trebuie toți să-i stea în picioare, toți să-i stea să-l slujească. N-ați văzut copilul țipă, se bate de pământ, până nu merge mama, nu merge tata, nu merge fratele mai mare sau mai mic, care este deci mai mare decât el, să se ducă și să-i satisfacă nărabul. Trebuie să-i dea jucăria aceea, că de nu țipă, strigă. Deci asta este atitudinea unui țâng, a unui copil. Toată lumea la picioarele lui. Când ajungi la vârsta adolescenței, nu mai are nevoie tot să vină la picioare, ca și înainte, deci nu se mai bate de pământ, învață pe toată lumea, nu mai ascultă de nimeni, dar toți totuși trebuie să servească mai departe. După ce îi vine mintea cu adevărat la cap, se maturizează, abia atunci își dă seama că viața nu e chiar așa de simplă, sunt atâtea lucruri de învățat, prea multe, și murim tot nepregătiți. Relațiile cu semenii noștri arată credincioșia noastră și trebuie să vă gândiți în primul rând deci la vârsta voastră dacă sunteți loiali părinților voștri, credincioși părinților voștri, pentru cei căsătoriți, dacă ești loial soției sau dacă ești loial soțului. Pentru voi, de asemenea, relații cu semenii aveți prieteni, sunteți voi loiali prietenilor voștri. Ori imediat ce a dat un pic de necaz peste prietenul vostru, l-ați părăsit și ați întors spatele. Să nu mă înțelegeți greșit în ceea ce vă spun în continuare. Probabil că acest mare sportiv american care face știri internaționale la ora asta, O.J. Simpson, probabil că el și-a omorât și soția și prietenul ei. Ar fi un criminal odios. Închis se cercetează. Am rămas însă surprins de această dovadă de loialitate din partea unor prieteni adevărați, care au spus, inclusiv ce a făcut O.J. Simpson, noi stăm lângă el. Este prietenul nostru. Vrem să fim acolo un suport pentru el. Ne rugăm pentru acela, nu avem ce să facem, plădăm pentru cauza lui, până când lucrurile se vor rezolva ele într-un fel sau altul în final, dar au rămas statornici. Deci, loialitatea între prieteni. De asemenea, întrebarea este, sunt eu loial? Ești loial bisericii? Sau, ce rol are biserica pentru tine? Aștepți biserica să te servească în toate problemele și tu să n-ai nicio responsabilitate față de biserică? Nu vreau să vă jignesc pe voi sau să vă jignesc părinții, însă aș vrea să vă invit să vă depășiți părinții în ce privește loialitatea față de biserică. Că încă sunt mulți părinți, probabil, care vă dau această pildă, încă nu știu care este relația lor cu biserica și care este responsabilitatea lor față de biserică. În patrulea rând, credincioșia față de Domnul. Față de Domnul. Ca să fii credincios față de Domnul, aceasta comportă cunoașterea Lui. Comportă cunoașterea Lui. Și cunoașterea noastră, desigur că se realizează prin cuvântul Sfintelor Scripturi, cunoașterea noastră pentru Domnul, față de Domnul, pentru că aici s-a revelat El în paginile Bibliei, în paginile Sfintelor Scripturi. Cunoașterea aceasta o realizăm în întâlniri ca cele din seara aceasta, unde învățăm cuvântul, cunoașterea aceasta o realizăm în biserică, în întâlnirile din biserică, cunoașterea aceasta o realizăm în întâlnirile voastre prietenești, unde Domnul Iisus Hristos trebuie să aibă un loc și în întâlnirile voastre prietenești și trebuie să aibă un loc de cinste. Caracterul Lui, al lui Iisus, trebuie să se vadă în caracterul vostru, caracterul Duhului Sfânt trebuie să vadă în caracterul vostru, în caracterul meu. Cunoașterea aceasta, că El locuiește în noi, fața lui Iisus se poate vedea în viața practică. Deci din gesturile noastre, din atitudinea noastră, poate să rezulte și să reiese dacă într-adevăr îl știm pe Domnul și îl cunoaștem. Și odată ce l-am cunoscut, trebuie să mă reavem pe acest Dumnezeu minunat. El trebuie să fie suportul meu și El trebuie să fie obiectul încrederii mele, a loialității mele, a credincioșiei mele. În viață, cu siguranță, că ați avut și până acum, dar veți avea, în dimensiuni diferite, tot felul de experiențe. Una poate mai plăcută decât cealaltă, dar în același timp, fața cealaltă a monedei este că avem și experiențe una mai neplăcută decât cealaltă. În aceste circunstanțe se pune întrebarea, eu care sunt copil al lui Dumnezeu, mai rămân eu loial lui Dumnezeu dacă experiențele sunt din cele mai plăcute? Rămân eu loial dacă îl cunosc pe Domnul? Da, trebuie să rămân loial. Pentru că știu în cine mă încred. Știu în cine m-am încrezut, spune Apostolul Pavel. De aceea spune, eu rămân statornic, rămân loial, rămân fidel. Că știu în cine m-am încrezut. Cam multe pot să fie împrejurările negative în care ne-am putea găsi la un moment dat. Aș vrea să vă amintesc patru în care se vede evident dacă suntem loiali sau credincioși lui Dumnezeu sau nu. De exemplu, ajungeți în necaz. De necazul dintr-o dată peste fiecare dintre noi. Moare mama, moare tata, moare fratele, ne-am rupt un picior, am putat o mână, sau câte lucruri nu se pot întâmpla. Necazul vine peste fiecare. Întrebarea este, mai rămân eu fidel lui Dumnezeu în aceste împrejurări? Ați auzit foarte des această expresie, why me? Nu? De ce mie? Am fost așa de bun, am făcut atâtea. Ce fac în această împrejurare? Psalmul 34, versetele 6 și 17, ascultați ce spune, dacă îl cunoști pe Domnul, rămâi fidel și în aceste împrejurări. Deci Psalmul 34, versetele 6 și 17, când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din trei necazuri. Hei, come on! Îl scapă din toate necazurile! Toate necazurile! Versetele 17, când strigă cei fără prihană, Domnul aude și îi scapă din toate necazurile lor. Deci dacă îl cunosc pe Domnul, și-a dat și va da necazul peste mine, și va da necazul peste tine, pot să rămân real pentru că știu în cine m-am încrezut, pot să rămân loial, credincios, real. Poate să fie o încercare peste noi. Psalmul 34, versetul 4. Spune David, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Încercarea lui, în care se găsea, era aceea că deja fusese un împărat și totuși n-a putut încă să-și ia împlinire împărăția. Aceasta este mare încercare, să spună Domnul, tu ești împărat și să nu poți să-ți iai împărăția în mână. Este o încercare teribilă. Probabil că ai avut vreo profeție, vreo revelație divină, vreun vis din partea Domnului și ai fost convins până în măduva oaselor că ți-a vorbit Dumnezeu și numai nu se realizează ce ai auzit. Este o încercare teribilă. Încercare teribilă. Din nou întrebarea este, rămân loial lui Dumnezeu sau cred că am fost mințit? Un profet mincinos mi-a vorbit, ori un învățător mincinos m-a dus în eroare și mi-a stârnit entuziasmul și eu nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Ori am avut un vis așa firesc. David a spus, eu am căutat pe Domnul. Nu trebuie să vă dau alt exemplu. Pot să vă spun și eu. Eu l-am căutat pe Domnul și El m-a izbăvit din încercările mele. Dacă îl cunosc, este un fidel și un încercare. O altă stare prin care s-ar putea să trecem în relația noastră cu Domnul, deci chiar copilul lui Dumnezeu fiind, este să fim în lipsă. Să fim în lipsă. Din nou, întrebarea este aceasta. Sunt eu statornic? Sunt eu fidel? Acum, când sunt în lipsă? Sau mă pot defura în mașini? Nu? Facem vânz în Southern California, cum s-a întâmplat, ori am acești prieteni la școală care se descurcă foarte bine în ultima vreme și mi-a dat și mie trei patățele cu White Staff și a zis, zice-te la colț și faci $30 pe când te întorci înapoi. Asta dovedește că nu ești loial, că n-aș mai fi credincios lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu, și în lipsă putem să-i fim loiali. Aceea Psalmul 34, versetele 9 și 10. Temeți-vă de Domnul, voi, sfinții Lui. Deci nouă ne vorbește. Căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Pui de leu în toată maiestatea lor și întăria lor. Ei duc lipsă și de foame. Dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Ce glorios este să știm cine te-ai încrezut și să poți apoi să-i fii loial. Ori, a patra situație pe care o enunț aici în ce privește posibilitatea a unei experiențe reale în darea noastră cu Domnul este să suferim o mare pierdere. O mare pierdere. Poate ai pierdut examenul. Tocmai acum, când trebuia să fii registered nurse, nu? Asistent sau asistentă medicală, te-ai dus foarte confident, ai pierdut examenul, ai pierdut și pe al doilea, ai pierdut și pe al treilea. Mai rămâi credincios. Să mai slujești pe Domnul. Mai rămâi fidel. Ori, ți-ai cumpărat, în sfârșit, după multe economii, mașina aceasta frumoasă, chiar dacă ai luat-o din action, dar dacă ai la fund, este ok. Este Porsche și ai găsit primul stâlp care a fost cel mai tare. Și toată investiția ta s-a dus de așa manieră că este ireparabil acum. Prietenii tăi vă zice, bine că ești tu sănătos, dar asta nu te încălzește prea tare, că s-a dus mașina. Cât de macio erai tu când veni aici la parking cu ea. Acum, umbli cu Hyundai. E nebun decât trabantul, anyway. O pierdere mare. Ori, s-ar putea să ne rugăm Domnului, deci să nu fie o astfel de experiență, dar niciodată noi nu știm în ce împrejurări trecem. Poate mă duc să fie pentru că ești tânăr și ce mai mult sunt tine, dar ce am venit aici în America. Se întâmplă un tiribil accident și poate ți-ai pierdut amândoi părinți, ai rămas singur. Ce faci? Deci o pierdere enormă. Cel mai mare suport al vostru este părintele. Ar fi o pierdere enormă. Ce faci în această circunstanță? Nu stai lipit de Domnul? Sau ridic pumnul către cer și îl blastăm pe Domnul? La ce bun te-am slujit? La ce bun am făcut legământ cu tine? Am venit și în țara aceasta străină, măcar dacă aș avea o rudă aici, n-am pe nimeni. Deci o pierdere mare. Cuvântul Domnului ne arată că dacă știm în cine ne-am încrezut copiii, dacă știm pe cine cunoaștem și cine este cel cu care ne-am făcut de-a face, Dumnezeu, putem să-i fim loiali, putem să-i fim credincioși, statornici, și în aceste împrejurări, ascultați-l pe Habacuc, profetul care ne dă probabil cea mai frumoasă pildă în aceste împrejurări când există pierderi imense. Habacuc, profetul a văzut națiunea lui pierind, națiunea lui Israel. A văzut copii omorâți fără milă, mame junghiete, femei însărcinate, spânzurate și scos copilul afară din burtă. Era ceva oribil. Situațiile pe care el le-a văzut au fost situații care l-au speriat și pe cel mai tare om din lume. Și-a întrebat Habacuc și a zis, oare ce să fac, Doamne? Ce să fac când văd asemenea lucruri că se întâmplă poporului tău? Și au zis ce spune în Habacuc 3, versetele 17 și 18. Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. Slăvit să fie Domnul. Ce frumos! A rămas statornic, a rămas fidel lui Dumnezeu și în pierdere. Deci iată, pentru noi, pilda de credincioșie, de fidelitate este Domnul. De la El trebuie să învățăm. Dar când Duhul Sfânt este în noi, noi trebuie să știm că noi trebuie să fim în stare să fim loiali față de noi înșine. Sentimentele noastre, în simțurile noastre, în gândirea noastră. De aceea trebuie să le răstignim în fiecare zi, să nu ne temem de ele, să fim prieteni cu ele. Trebuie să fim loiali în relațiile noastre unii cu alții, cu semene. Și trebuie, bineînțeles, să fim loiali față de Domnul. Și eu știu că voi doar veniți să învățați cuvântul cât mai mult ca să fiți oameni loiali. Amen?